Bun găsit, dragi prieteni! Într-adevăr, luna decembrie nu este la fel fără colindul lui Ștefan Hrușcă. Vine acasă cu mare drag pentru a-i colinda pe cei care l-așteaptă cu drag. Colindul, așa cum îl cântă Ștefan Hrușcă, aduce un alt fel de bucurie în sufletele noastre. O bucurie sfântă, autentică, românească. Ei bine, și pentru mine este astăzi o mare bucurie, pentru că alături de mine în studio este Ștefan Hrușcă. Bun venit la Radio Nenașterea.
Bine v-am găsit pe toți, pe voi aici în studio și pe toți cei care vă ascultă la această oră.
Ne bucurăm imens, sunteți prima oară la noi acasă, la Radio Nenașterea, ca să spun așa. Bun venit acasă din nou. Sunteți interpret român din Marea Mureș, de muzică folk, cunoscut și pentru colindele pe care le interpretați. Și aș vrea să vă întreb, când v-ați îndrăgostit de muzica folk?
Eram elev la liceul pedagogic din Sighetul Marmației. Era 71 până 77 când am terminat. La un moment dat, ascultând radioul, am auzit om și chitară. Mi s-a părut ceva mult mai aproape de sufletul meu. Eu m-am îndrăgostit pe acea vreme de muzica populară.
Studiați vioara la
liceul pedagogic, da. Dar am început să cânt prima dată la un acordeon pe care mi l-a cumpărat tata. Eram încă în școala generală la Iehud. La liceu, într-adevăr, era obligatoriu vioara. E, și prin 73 am auzit, cred că, primul cântec al lui Mircea Vintilă, Bade Ioane, și m-a fermecat efectiv. Vers, melodie, timbrul vocelui. Ca după câteva luni să pun mâna pe o chitară de la liceu și să încerc să descoper acordurile.
Ca autodidact?
Doar așa am învățat. Da. Dar nu mi-a plăcut să am profesor de chitară. Am studiat, în schimb, foarte curios, contrabasul. Pentru că mă trimisese profesorul de vioară să învăț la școala de Casa de Cultură, Școala de Artă, din Sighet, pentru că avea nevoie de un contrabasist la taraful liceului.
Da. Cum a fost experiența?
Una care nu mi-a prea plăcut mie, dar mă rog, a trebuit, pentru că dacă era ordinul profesorului, trebuia, pentru că altfel luam 3 la muzică instrumentală.
Da.
Da, și am început ușor, ușor să încerc să compun. Am avut un om deosebit în Marcel Nicolau, era un profesor la școala de artă, care mi-a pus în brațe primul volum de poezii, nu mare, unul micuț, semnat Horia Bădescu.
Da.
Și de acolo mi s-a lipit pur și simplu de suflet și de ochi un poem al dânsului, Raza Cerului Senin. Și am scris primul cântec, Raza Cerului Senin.
Acela a fost începutul.
Da, acela a fost începutul și mai e încă un amănunt pe care aș vrea să-l spun
acum.
Vă
rog.
Profesorul meu, și am avut niște profesori extraordinari la liceu. Mi-e dor de ei. Profesorul meu, domnul Stupar, de muzică vocală, a simțit el ceva în vocea mea și mă lăsa la cabinetul de muzică. Noi mai făceam și poze pe vremea aceea și le developam. Dânsul era un pasionat. Și eram câțiva dintre colegi care ne ocupam de poze pe acea vreme și
camera rămâneam obscură.
Exact. Da. Până târziu noaptea, după meditații, rămâneam și developam. Ei, acolo în cabinet mai exista și un magnetofon Tesla cu microfonul pus, pentru că de multe ori ne înregistra la ore ca să ne ascultăm pur și simplu.
Sigur.
M-am înregistrat. Atunci am avut curajul să mă înregistrez într-o seară și mi-am ascultat vocea.
Ce impresie a fost?
Cred că atunci am avut revelația și am zis că sună bine.
Extraordinar.
De-abia atunci am realizat.
Da. Înainte de a debuta cu Cenaclul Flacăra, ați fost învățător în Maramureș. Cum a fost acea perioadă?
Dacă îți povestesc un capitol cu repartiția, pentru că am terminat printre primii 20 la liceu, am fost două clase. Generația cu ultimele două clase de pedagogiști, 7-7. Și când am mers la repartiție să-mi iau postul, m-am uitat acolo pe listele care erau locațiile și școlile care erau anunțate și nu aveam niciuna aproape de Iehud.
Puteați alege, da.
Da, și zic unde să merg, să fiu aproape și de casă, și am văzut Borșa. La Borșa tata era șofer, a fost 47-8 de ani, a fost șofer pe un autobuz și transporta minele la minele de la Borșa. Și a spus să-mi fie ușor să vin acasă.
Sigur.
Și am văzut școala numărul 1 de la Borșa. Mai era școala numărul 8, școala repede, apoi complex. Dar zic, iau numărul 1, trebuie
era
să fie...
Era lângă gară.
Trebuie să fie în centru.
Numărul 1, gara.
Da, da. Dar nu mi-am dat seama decât la, în septembrie, când am ajuns acolo, că de fapt numărul 1 era la gară. Și așa am rămas acolo, la gară, la școala aceea, unde am avut tot așa niște colegi extraordinari. Așa ne-am legat între noi, că și acum peste ani tot întâlnim și ne depunem amintiri din acea perioadă.
Destinul v-a purtat la Borșa.
Și am luat prima dată în primire clasa 1-3, am avut simultană. Am avut 5 copii clasa 1, 4 copii clasa 3.
Așa se lucra la țară,
da.
Și se mai lucrează încă simultană
cu
clasele de elevi.
Acum, da. Că...
Ați fost 5 ani învățător, o experiență
5 ani, dar
frumoasă.
Cu un pic de întrerupere în ultimii 2 ani, de fapt, da, în ultimii 2 ani, pentru că începusem deja cu cenaclu și atunci a trebuit la un moment dat să renunț, că nu era frumos ca un dascăl să vină din lună în lună să-și vadă elevii.
Ați debutat în 1981 cu Cenaclul Flacăra, după întâlnirea cu Adrian Păunescu. Cum a fost acea întâlnire? Unde v-ați întâlnit?
În 79 terminasem armata și Casa de Cultură din Borșa, domnul director Mihali Vasile, așa vreme, m-a trimis la un festival de muzică și poezie la Curtea de Argeș.
Vedeți, de aceea destinul v-a trimis la Borșa ca să se lege lucrurile mai
extraordinar.
Departe.
Extraordinar. Așa a vrut Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu. Întotdeauna am zis, dacă nu ai norocul și steaua căluzitoare, degeaba pui pe seama altui fapt că se întâmplă vreun lucru și vreun
da, este mâna lui Dumnezeu
frumos,
acolo.
Da. Ei, și s-a întâmplat ca Păunescu să fie director de festival acolo. Dânsul era șef de juriu. Și am cântat, foarte curios, în august era festival, am cântat două colinde. Bineînțeles, erau laice, că atunci nu se puteau cânta cele religioase. Le cântam de Crăciun.
Ce
dar...
alegere inedită în august,
da,
colinde.
Exact.
Da?
Dar a fost binevenit pentru că Păunescu a zis extraordinar cum sună colindele. Dar am cântat și Raza Cerului Senin. Iar în 91, când începea din nou turneul, pentru că a fost, cred că, un an de zile pauză, sau chiar doi cu Cenaclu, din 81 începea din nou turneul cu Cenaclu Flacăra. Și atunci mi-au dat telefon de la Cenaclu, de la revista Flacăra, să vin la București pentru a intra în Cenaclu. Și n-am mers, pentru că luam clasa întâi, dar turneul a trecut și prin Borșa.
Extraordinar.
Un alt noroc.
Alt noroc, să-i spunem noroc.
Da.
Rugă pentru părinți v-a marcat destinul ca folchist, de fapt. O piesă pe versurile lui Adrian Păunescu, pe care ați scris-o, erați împreună la Sinaia, ați scris-o ziua și noaptea într-o vilă de la Sinaia.
Era Casa Scriitorilor de la Sinaia și era februarie, eram la Borșa, primesc telefon, am mers la București, nu-mi plăcea să circul deloc pentru că trebuia să iau un tren de la Borșa la Vișeu, de la Vișeu trebuia să merg la Iza, luam de la Iza la Salva,
un
schimbam.
Un traseu complicat.
Mi se părea cumplit. Și erau ierni, erau zăpezi,
da,
nu ca
zăpezile
acum.
Zăpezile de altă dată.
Am ajuns la Flacăra și am așteptat acolo pe hol până pe la 9, mă rog, la 8, când a venit dânsul, m-am întins acolo, toată noaptea am născut trenul Și m-am întins pe o bancă, m-a țipit și la un moment dat am auzit vocea dânsului, am tresărit.
Puternic. Mi-a zis,
Ștefane, te rog, mergi afară, mașina, intri acolo cu domnul Balacciu și plecăm la Sinaia ca să lucrăm. Nu știam despre ce e vorba.
Da.
Și am stat 3 nopți. În cele 3 nopți acolo la Sinaia, februarie, pe un ger cumplit, afară, bineînțeles, nu înăuntru, am scris 4 cântece atunci. Și în a doua noapte m-a trezit pe la 2:30, domnul Balacciu a venit, a bătut la ușă și a zis, domnul Ștefan, vă cheamă bossul. Am coborât jos,
așa
eram somnoros, da, așa îi spuneam dânsul, da. Toți. Mi-a luat chitara și mi-a zis, Ștefane, ia te rog chitara și îngână o melodie. Dar nu știu de unde mi-a venit, pur și simplu, a curs melodia din mine. A luat hârtia și a scris 20-25 de minute, mi-a dat și a zis, te rog să cânți.
Și există o poveste, uitase răți la un moment dat una dintre melodii, nu știu care, dar
v-a
înregistrat
dimineața,
pe magnetofon.
Deci după ce am cântat de 3-4 ori cântecul, a zis, bine, acum mergi la culcare și vorbim dimineață. Dar ziua noi începeam cu un meci de fotbal, jucam cu redactorii de la Flacăra care veneau în fiecare marți, miercuri, de regulă, veneau cu șpaltul de la ziar, de la revista Flacăra, unde dânsul era redactor șef. Și a venit domnul Postolache cu domnul Amuza și i-a așezat pe scaun și a zis, vreau să vă arăt ce am lucrat cu Ștefan azi noapte. Zice, Ștefan, ia chitara, am luat chitara, zice, te rog să cânti ce am făcut azi noapte. Și m-am blocat pentru că uitasem într-adevăr melodia. Și atunci
anticipase,
nu e nimic. Uite, îți spun eu aici să reînveți. Și într-adevăr a dat drumul la un casetofon pe care dânsul înregistrase piesa. Eu nu am remarcat atunci pentru că nu știam stilul cum lucrează dânsul cu ceilalți colegi cum a lucrat. Probabil a pățit încă cu
cineva. Siguranță era din experiența anterioară.
Da, și mi-am reînvățat cântecul, melodia.
Da.
Și am lansat-o în martie în sala sporturilor din Constanța, când am început turneul de nou.
O piesă care sensibilizează încă publicul. O piesă...
O cânt întotdeauna. Fie că am concerte de folk, fie că am concerte de colinde, pentru că îl consider un colind de suflet.
Da, o piesă care îți rupe sufletul. În 82 deja câștigați marele premiu al muzicii folk și în 83 premiul pentru creație. Cum au avut loc lucrurile mai departe? În, atât ați rămas la Cenacul Flacăra, 3 ani.
Cred că a fost printre puținii care au stat așa scurtă perioadă de timp. Așa mi s-a părut că am intrat în noiembrie 81, în 83, în aprilie, împreună cu Vasile ne-am desprins după ultimul spectacol care l-am avut pe Stadionul Republicii. Am considerat că am ajuns la un prag unde nu mai puteam merge mai departe. Și ca orice pui, după ce crește un pic, pleacă din cuibul părintesc, ca orice pui, și ne-am desprins, am zburat de acolo.
A fost un act de curaj și acela.
E adevărat, dar mai erau și ceilalți colegi care tot așa s-au desprins, pentru că la un moment dat, parcă și dânsul nu mai avea răbdarea, cum o avea la început cu noi, oboseala s-a adunat pentru că de foarte multe ori ne apucau răsăriturile de soare pe stadioane.
Concertele erau epuizante, electrizante.
Foarte.
Și energia publicului.
Să nu uităm că erau și decibeli. Aceea noi stăteam pe scenă și toate boxele, noi stăteam acolo la un volum extraordinar. Ceea ce până acum poate nu s-a gândit și n-a spus-o nimeni. Toate te afectează la un moment dat.
Așa este.
Și m-am desprins. Am rămas cu Vasile până în 89, am cântat împreună, un fel de duo am fost cunoscuți, deși ne cântam fiecare piesele.
Da, v-ați
după aceea,
cunoscut
88,
la Cenaclu cu Vasile Șeicaru?
Da, acolo ne-am cunoscut. Și, nu știu, am început să ne facem voci la câte o piesă. Pe piesa mea, Vasile venea și îmi făcea voce la refren, la fel procedam eu când avea recitalul. Și ne-am legat unul de altul, așa,
prietenește. Ați devenit prieteni foarte buni.
Și a fost o perioadă, într-adevăr, benefică, pentru că după ce ne-am desprins, am lucrat pe urmă cu poetul Dan Verona și am făcut amândoi, în decurs de o lună, cred că o lună a durat nici s-ar putea mai puțin, am făcut două albume. Vasile a făcut albumul cu Cireșe la urechi,
da.
Și eu am făcut cel cu Copacul cu flori.
Da, Copacul cu flori, care mie îmi place foarte mult, pentru că am o amintire din taberele de la Năvodari, de când eram copil, așa ne trezeau dimineața, așa se făcea deșteptarea, se cânta, se auzea Copacul cu flori în toate difuzoarele de la Năvodari.
Amintiri frumoase.
Și știam pe de rost.
Mergeam des acolo la Năvodari.
Da, veneau folchiștii în amfiteatrul de la Năvodari. Acolo v-am văzut. Acolo l-am văzut pe Victor Socaciu și pe alții. Așadar, după Cenacul Flacăra a urmat seria spectacolelor nocturne împreună cu Vasile Șeicaru și Radu Gheorghe.
A fost atâta de binevenit acel spectacol pe care ne l-a propus, de fapt, Radu. Noi chiar plecasem din Cenaclu și nu ne găseam liniștea și locul. Și atunci, cu Radu, cunoscându-l din câteva spectacole pe care le făcusem prin țară, chemați fiind de Casa de Cultură sau primării, mă rog, Radu a venit cu ideea asta și a zis: măi, vă sunteți proaspăt evadați din Cenaclu, haideți să încercăm
deja
ceva,
da?
Pentru că lumea ne căuta. Vasile avea Aruncarea în Valuri,
da.
Avea La Adio, eu aveam Rugă pentru Părinți, aveam Bieț la Împagii și celelalte piese care erau ascultate și fusese ani de zile în topul pe care îl aveam la Cenacul Flacără.
Publicul dorea să vă vadă
Corect.
În continuare.
Și atunci a venit el cu propunerea: ce-ar fi să facem un concert, un spectacol în trei? Și a ales Teatru Țăndărică. Mi s-a părut foarte foarte nepotrivit când am auzit prima dată. Zic: cum la Țăndărică? Zice: nu. Vreau să continui, de fapt, ceea ce acum câțiva ani doamna directoare Niculescu a avut cu artiști de la Teatrul Național serate, nocturnă pentru adulți.
Da.
Și, într-adevăr, a fost o mare reușită acel spectacol.
Da.
Dar, după câteva luni, Păunescu, auzind de succes, pentru că jucam cu Casa Închisă, a dat telefon la ministrul culturii pe acea vreme, domnul Ionache, și a zis: domnule, vă rog frumos să luați o atitudine aici vis-a-vis de cei doi, că au plecat, m-au lăsat aici, mi-au lăsat două locuri goale în Cenaclu, și îmi cântă cântecele, terțurile. Și,
nu i-a plăcut asta.
Da, nu i-a plăcut și cred că și eu plăcea, dar la fel.
Încă
un amănunt foarte fain și important. Doamna directoare a venit la noi și a spus: uite, avem o plângere
problemă,
din partea domnului Păunescu. A zis că nu e de acord să-i mai cântați cântecele, deci noi automat, toate cântecele fiind majoritatea pe versul de Păunescu, trebuia să renunțăm la ele. Cu ce umplem?
Exact.
Și atunci Radu Gheorghe a venit cu idee și a zis: doamna directoare, am vorbit cu băieții și promit că în 3 săptămâni maxim refacem concertul cu alte piese.
Scot piese noi.
Zice vorba aceea românească că fiecare picior undeva e un salt înainte.
Da. Tot răul spre,
tot
spre bine,
ne-a ajutat,
mai zice
pentru că
românul.
Am avut o forță atunci amândoi. Da. Am lucrat cu un singur poet, cu Dan Verona, pe care îl cunoscusem în radio. Dânsul avea acel moment poetic de 15 minute pe Radio România Actualități și în trei săptămâni am făcut amândoi câte un album cu doamna Verona.
Da.
Atunci s-a scris Copacul cu flori, ochii tăi, frunze, urare pentru
îndrăgostiți. Nunta de flori.
Nunta de flori și celelalte. Și Vasile, la fel, Îmbrățișarea Mării. Nu mai duc acum aminte toate, dar
a fost două
albume de succes au fost, în orice caz.
Da. În 84 ați scos primul album, Rugă pentru Părinți, și iar între 85 și 89 ați cântat cu Vasile Șeicaru și în acea perioadă ați participat la Berlin la un festival al cântecului. Cum a fost experiența?
Cântecul politic.
Da, erau printre primele ieșiri din țară la un festival internațional.
Da, a fost chiar prima. Și atunci... De fapt, știi ce s-a întâmplat? prin faptul că Păunescu, Adrian Păunescu avea un fel de ciudă pe noi că nu revenim la Cenaclu,
da.
Avea un contracandidat, să zic așa, în manifestări. Era atunci apăruse gen Cenaclu Flacăra, Sărbările Sfântei Tineretului, unde
așa
era Avramescu.
Este, da.
Luciana Avramescu, care făcea cam același lucru ce făcea Adrian Păunescu, dar acolo era un alt domn care era la propagandă la UTC, care a vrut neapărat să scoată acest model de Cenaclu Flacăra, dar sub altă denumire, nu? Sărbările Sfântei Tineretului, unde de fapt toți cei care treceau pe la Adrian Păunescu și plecau la un moment dat, ei încerca să-i atragă. Unde noi nu,
da,
nu ne-am dus.
Da.
N-am vrut să facem lucrul ăsta, că nu mi se prea normal.
Nu.
Absolut. Dar dânsul, ca să vină o întâmpinare, să zic, să ne premieze, să zic așa, pe noi, că am plecat de acolo, ne-a trimis în festivalul de la, Berlin, la Cântecul Politic, unde am luat un premiu, o mențiune, ceva, că erau foarte mulți și buni. Am venit și din Australia,
toată,
și din Canada,
din
și din America,
da.
Din Franța, din foarte mulți folkiști, foarte, foarte renumit. Acolo am văzut-o pe Jana Bicevskaya, cântăreața din Rusia.
Da.
Vasile, la un moment dat, a preluat o piesă de la, Jana Bicevskaya, o mare artistă din Rusia, care cânta folk extraordinar.
La sfârșitul lui 90, în sfârșit, probabil cam pe vremea aceasta, ați scos primul album de colinde.
Religioasă.
Da, religioasă.
Da, pentru că până atunci nu s-a putut. Și îmi povesteai înainte de o casetă pirat pe care o aveați și circula, da. Cu Cenaclu Flacăra. Pentru că pe acea vreme aveam numai casetofoane, normal. Dar așa s-a întâmplat și cu colindele. Eram prin 87 la televiziunea română, înregistram pentru Revelion, cred că, eu și Vasile, și Ileana Popovici,
da,
care a devenit și redactor și a lucrat în televiziune ani de zile după perioada ei de scenă.
Și care a fost de curând la Cluj, să știți.
Da, și mi-a trimis un mesaj și îmi spune atât doar. Abia aștept să te ascult la București și să ne revedem. M-a chemat după ce am filmat, m-a chemat undeva sus în cabina de montaj și mi-a zis, bine, încoace, te rog frumos. Și m-a băgat într-o cabină micuță unde era pregătit deja două microfoane, unul de voce,
da,
și unul de chitară. Și mi-a zis, te rog să mă cânți colindele care le-ai colindat acum câteva seri, că noi mai făceam, ne mai întâlneam cu o grămadă de redactori și poeți prin București și pictori, la ceaiuri, cum le ziceam.
Da.
Și acolo le mai cântam de maravure.
Serate, sigur.
Și ea a reținut că eu am aceste colinde și le-am înregistrat câteva, vreo 7-8, pe o parte, l-a pus pe Vasile cu piese de ale lui. Ei, mi-a zis, la un moment dat, Ștefan, după asta trebuie odată să-l înregistrezi și va veni vremea.
Să lansezi un album, a
în
zis.
În 90
și iată.
M-a sunat domnul Ienicărescu, care era la acea vreme director la Electricon. Dânsul era inginer de sunet în radio ani de zile. Și mi-a zis atât. Ștefane, știu că ai niște colinde de la tine de acasă. Le-am auzit.
De unde știa oare?
Pentru că a circulat
da.
Caseta făcută de Ilana Popovici.
Ce-a înregistrat Ilana Popovici
atunci. Exact, ani de zile, da, prin București. Era august, n-am să uită viața mea. Și m-a dus, l-am luat pe George Natsis, pe care îl știam, și l-am rugat și am zis, poți, te rog, să mă ajut să înregistrez primul album de colinde religioase. Așa s-a născut. Colindele, majoritatea,
da,
colindate de mine în copilărie.
Da.
De aceea, poate, v-ați obișnuit cu ele, că
și ne bucură
zis,
cel mai
altfel,
tare.
Din cauza că eu am crescut cu ele și le-am simțit probabil altfel.
Și noi simțim.
Probabil asta. Se transmite asta.
În 1996 avea loc prima ediție a Festivalului de Muzică Folk, Meșterul Manole. Erați inițiatorul acestui festival și director artistic. Mai are loc acest festival?
Din păcate,
s-a oprit.
Da, și s-ar putea să se ia, dar a fost o inițiativă foarte faină, plecată de la cei de pe platforma de la Dacia, de la Mioveni.
Da.
Era o doamnă director care mi-a urmărit toată ascensiunea și ținea foarte mult la mine ca om și ca artist. Am rămas de-a lungul anilor prieten. și ne auzim și acum și ne salutăm și vorbim. Ea a vrut neapărat să facă un festival folk acolo. M-am bucurat.
Tot din dragoste pentru folk.
Absolut, și pentru frumos.
Da. Acolo s-au mai lansat tineri talentați?
A fost prea puțin ca să mai aduc aminte și a durat exact 3 zile. Dar și după aceea mă bucur că a fost, să zic, un început. De la acel model au apărut pe urmă festivaluri de folk, care și acum în țară, da, deja au ajuns la 10-a, 15-a, 20-a ediție. Și sunt copii care cresc, din câte știu. Și e posibil ca într-o zi să revenim la fenomenul flacăra, dacă o să fie nevoie de el. Pentru că fenomenul flacăra a apărut și muzica folk, de fapt,
nevoie pentru suflet.
O nevoie, dar a fost și un fel de muzică protestatară.
Așa este.
Deci dorința de libertate, da, din toate punctele de vedere.
Revolta tinerilor, frumoși.
Corect. Și e posibil să revină.
Da, eu așa simt. Să vă reuniți.
Ceea ce mi-am dat seama de-a lungul anilor, pe unde trec și cânt la români și cânt foarte mult afară, la românii din diaspora.
Da.
Pentru că au nevoie. Și mă caută și vin cu drag. Și colinde și folk, dar sunt foarte mulți din generația Cenacul Flacăra care își doresc momente din Cenacul Flacăra acolo, la ei unde sunt și au făcut familie.
Așa ați început anul acesta turneul în 16 noiembrie, mergând în diaspora. Cum este publicul de acolo? În ce țări?
Haide să vă spun ceva. Păi am intrat și pe urmă vă spun cam pe unde am, dar am ajuns la Roquetas del Mar în Spania. Și când am început să cânt primul colind, au început să cânte toți.
Sigur.
După ce am terminat, am zis, dar nu vă supărați, de unde sunteți? Și au zis, de Bistrița. Toți. Deci de sub Bistrița. Da. Deci, sunt foarte mulți și s-au grupat, s-au adunat, s-au adus unii pe alții. Și am niște stări deosebite când sunt în mijlocul lor.
E normal, pentru ei bucuria e și mai intensă și dorul e mai mare.
Foarte mulți mă întreabă și n-am scăpat de întrebarea asta, dar unde vă simțiți acasă, știind că stau cu familia în Toronto? Și la toți le răspund același lucru. Mă simt acasă acolo unde sunt români. Indiferent. Pentru că suntem deja pe toată planeta. Dar în momentul în care omul se deschide cu sufletul spre ceea ce i-a dus de acasă, acolo e casa ta, de fapt.
Da.
Am început pe 16 noiembrie în nordul Angliei cu Glasgow, Leeds, Northampton, Londra, pe urmă am trecut la Bruges, Bruxelles, în Belgia, am făcut două concerte la Rennes și la Toulouse,
da,
am trecut Pirinei și aici le spuneam la cei din Spania, zic, azi noaptea am trecut Pirinei, așa de fain arată, zic, nu i-am văzut. De
era
dimineață,
zăpadă,
era noapte, că am trecut
noapte. Era noapte, dar nu se vede nimic.
Da. Dar depărtându-ne pe urmă, într-adevăr i-am văzut maestos și foarte plin de zăpadă.
Da.
Și am făcut 6 concerte la români din Spania. Încep cu Saragoza, pe urmă Madrid, Barcelona, Roquetas del Mar, Valencia și Alcazar, prima dată, unde era un preot din Maramureș, cu foarte mulți bistrițeni,
da,
în parohie și maramureșeni, dar atâta de apropiat și cu un cuvânt blajin, exact cum era preotul de la mine de acasă din Iaud.
V-ați amintit de copilărie. Ați cântat și în biserici
în foarte multe
turneu.
Majoritatea a fost în biserici, în catedrale mari.
Unde încărcătura e și mai mare.
Sună foarte bine colinde.
Da, acustica e
extraordinar.
Foarte bună.
Am avut și sunet foarte bun, pentru că îi am pe prietenii mei care au adus sunet foarte bun, Mario și cu Radu. Și am fost încântat de ce s-a întâmplat afară anul ăsta.
Eu am o piesă dragă și unii spun, uite, hrușcă altfel decât colinde sau altfel decât alte piese. Și e vorba despre balada Trecerii prin spini, o piesă care m-a marcat în ultimul timp mai mult, nu știu de ce, pe versurile lui George Țărnea, de pe un album mai dincoace, Balade speciale, după 2000, da, a apărut.
2007, vor.
George Țărnea, o altă persoană de referință din viața dumneavoastră.
Îmi lipsește foarte mult, George. Am lucrat și a fost lângă mine în foarte mult, foarte multe spectacole, mai ales de colinde. Am fost cu George la colez de colinde prin Ardeal.
Ce frumos,
4 ani de zile.
Da?
Pentru că și el avea prieteni foarte buni și ne dădea informația de unde am putea să găsim colinde vechi. Și la la o primă vedere așa, mulți spun, dar cum ai scris tu mai mult pe versurile lui George Țărână decât Adrian Păunescu?
Da.
Undeva îmi pare rău că n-am scris mai mult pe Adrian Păunescu pe versurile dânsului, dar a fost și perioada mai scurtă, 3 ani de zile. Cu George am făcut 2 albume întregi, Fostele iubiri și da. Balade speciale.
Unele dintre cele mai iubite albume.
Și am rămas foarte apropiați unul de altul. Atâta de mult îmi lipsește că mă apucă jalea câteodată.
Mi-a spus înainte să intrăm în emisie că era cel mai drept om. Un om foarte,
foarte
drept.
Foarte sincer și foarte drept.
Nu,
nu ierta atunci când trebuia să te muștruluiască, să spună 2 vorbe așa.
Era
de,
direct.
Exact. Și asta de multe ori l-a îndepărtat de alte persoane care erau vinovate.
Și nu, să nu spun altfel. Să fie
exact. Dar a fost foarte drept.
Dreptate.
Colegii mei și Mario Florescu și Radu Rotaru, care e pianistul, totdeauna îl pomenim. Deci în fiecare turneu nu există să nu avem momente când să ne aducem aminte de George Țărână.
Așa că propun, dragi prieteni, să ascultăm balada Trecerii prin spini și vă invit cea de-a doua parte a discuției cu Ștefan Hrușcă.
Ce să-ți mai cert după cât te-ai schimbat sub alt colț de cer, alte clopote bat. Suntem doar 2 străini care nu-și mai vorbesc printre atâția spini. Cum să-ți spun, te iubesc? Cum să-ți spun, te iubesc? Ție ți-a trecut iubirea, mie mi-a trecut. Ție ți-a rămas lumina, mie lacrima și vina. Ție ți-a trecut iubirea, mie mi-a trecut uimirea. Ție ți-a rămas lumina, mie lacrima și vina. Ce să mai fac? Prea departe te-ai dus și-mi vine să tac după ce ai apus. Suntem doar 2 străini care nu-și mai vorbesc printre atâția spini. Cum să-ți spun, te iubesc? Cum să-ți spun, te iubesc? Ție ți-a trecut iubirea, mie mi-a trecut uimirea. Ție ți-a rămas lumina, mie lacrima ți-a trecut iubirea, mie mi-a trecut uimirea, ție ți-a rămas lumina, mie lacrima și vina.
Dragi prieteni, ne-am întors în studio, sunt alături de invitatul meu special, Ștefan Hrușcă. Aș vrea să vă întreb despre concertele din China, Coreea, Rusia, Austria, pentru că în acea perioadă totuși călătoreați destul de mult.
Da, erau gen întâlniri prietenești între poporul român și poporul chinez,
da,
sau poporul corean, sau Rusia, când a fost prima dată, unde încercam să învățăm câte un cântec în limba respectivă.
Limba respectivă, da.
În Coreea și în China am fost împreună cu Sheikaru și Sokaciu și am făcut tot posibil și am învățat un cântec în chineză și unul în coreană. Și
a apărut undeva acel cântec? Îl găsim undeva?
Nu cred. Nu era încă tehnologia de astăzi, da, că altfel sigur rămânea pe undeva. Mai aduc aminte vag câteva cuvinte, dar data viitoare o să încerc să, dacă ne mai întâlnim vreodată, o să...
Cu siguranță.
O să încerc să-mi aduc aminte măcar un vers.
A fost amuzant.
Ce a fost, în schimb, foarte interesant și asta tot Dumnezeu a rezolvat-o, cred că. La festivalul tineretului de la Moscova s-a apropiat la un moment dat de noi, că atunci eram foarte păziți. Eram
în
regim de pașapoarte luate și...
Special, da,
da, exact. S-a apropiat un domn de noi și a zis: măi băieți, vreau să veniți, vă invit să veniți la noi, la noi suntem din Republica Moldova.
Da.
Se întâmplase deja marea dezlipire de
Rusia.
De Uniunea Sovietică, da, și atunci moldovenii încercau prin orice cale să vorbească cu fraților.
Da.
Și m-a luat pe mine pe Vasile și pe Dan Verona într-o seară și ne-au dus într-un cămin unde erau cazați Vieru, Grigore Vieru, Dumnezeu să-l odihnească, și Nicolae Dabija,
da,
și încă doi studenți care erau la litere în Moscova, care erau din Chișinău. Așa l-am cunoscut prima dată pe Vieru și pe Dabija.
Da, așa a vrut Dumnezeu, cum spune.
Așa a vrut, unde în cameră la ei era harta României Mare. Și am zis: mă, fraților, eu n-am văzut așa ceva până acum. Bineînțeles că n-aveai poze, n-aveai aparate să fotografiezi. Era grozav să fi putut imortaliza momentul acela.
Da, dar a rămas pe retină și în suflet.
A rămas în suflet pentru totdeauna.
Și ce bine că ne-ați povestit acum.
Știu că am mai pomenit, cred că Vasile, acest moment, la o televiziune sau la radio, dar mi-a zis cineva că a auzit ceva despre... Da, așa s-a întâmplat. Și încă ceva. Mi-au zis, înainte să intrăm, că era paznic. Deci era plutonierul acolo,
da,
milițianul care stătea la ușă și te legitima. Și ne-a zis: dacă vă întreabă ce sunteți, să spuneți că sunteți unguri.
Da.
Pentru că dacă auzeau că suntem români, nu ne lăsau să intrăm.
Da, totuși v-a protejat. A fost
absolut
un sfat frumos.
V-ați
gândit să scrieți, ați scris vreo piesă pe versurile lui Grigore Vieru?
Nu. Și îmi pare rău că nu.
Dar mai e timp.
E timp. Da. Automat. Au fost foarte mulți care s-au ghesuit la un moment dat și mie nu-mi place să vin și eu imediat. Da. Îmi trebuie liniște și tihnă ca să pot să văd ce anume aș putea să cânt în versuri de Grigore Vieră, care a fost și este un mare poet.
Da. Piesa Dor de Cluj, când s-a scris?
Cum eram în drum spre Cluj. Ponescu așa obișnuia când avea inspirație de a scrie în mers, pentru că circulam foarte mult, de la un oraș la altul, în fiecare zi eram în alt oraș cu spectacol.
Nu pierdea timpul.
Nu. Și asta îmi plăcea la dânsul. Da. Că trăgea de tine, într-un fel, și ne punea
și
la treabă.
Bine.
Foarte
da.
Bine. Și atunci m-a chemat pe mine și versurile pe care le gândea probabil, l-au trimis imediat ce gen de piesă să fie și atunci m-a luat pe mine și mi-a zis Ștefan, cam pe genul ăla fă melodia. Și am scris Dor de Cluj cu dânsul.
Avea încredere mare în dumneavoastră.
Da, bine, el oricum, ăsta era stilul dânsului de lucru și îi plăcea să, dacă te vedea un pic mai leneș, imediat te lua și te împingea de la spate. E momentul să scrie acum.
Dar din punctul de vedere al compoziției, știa că va ieși ceva foarte bun, care se va potrivi cu versurile.
Niciodată n-a greșit.
Da.
Niciodată n-a greșit. Avea și acel simț de manager, de management, sau de manager, să zic așa, și știa cum să regizeze un concert. Știa ce să urmeze după fiecare recital, pe cine pune, să alterneze între poezie, între muzică, între piesele noastre, când să vină momentul patriotic, ca să-i mai revigoreze. Până la un moment dat, dacă erau spectacolele lungi, că dura de la 5
da,
la ora
4,
mă
da,
dă seama, la un moment dat, atenția nu mai e așa de proaspătă. Și atunci venea imediat tânsul și cântam vreo 6, 7, 8 piese patriotice în care toată lumea era deja momentul de înviorare, efectiv. Și aveai din nou un alt tonus și mergeam așa proceda. Deci aveam un foarte, foarte bun simț al momentului când să prezinte fiecare și cu cine să lucreze, de fapt, de fiecare dată.
Și ajungem, dacă vreți, în anul 1991, momentul stabilirii în Canada, destul de controversat la un moment dat, dar a spus mereu, deși locuiesc în Canada, muzica mea respiră tot românește.
Păi nu are cum să nu respire românește. Graiul nu ți-l uiți niciodată, locul nașterii nu ți-l uiți niciodată. Vorba n-are voie să dispară, indiferent prin câte lumi treci. Iar dorul este cel care te mână de fiecare dată, sau te aduce, mai bine zis, că în fiecare venire a mea acasă este o revenire la izvor, la locul natal, la prieten, la public, în primul rând, față de el am respect, pentru că am de zile și mulțumesc și pe această cale la toți cei care au fost alături de mine atâția ani, fie în săli, fie ascultându-mi muzica, fie trimițându-mi vorbe sau mesaje, le mulțumesc, pentru că dacă n-ar fi fost ei, nu rezistam, cred că niciunii dintre noi. Sunt și voi domine permanent drept, pentru că așa m-a învățat și mama și tata. Și degeaba te zbați, că dacă nu ai simțul acela fain și sincer să fii om, poți să fii prefect sau poți să fii președinte sau poți să fii premier. Dacă nu ai coloană vertebrală, nu ai nimic, după părerea mea.
Cei doi copii ai dumneavoastră, Steven și Andra, au moștenit talentul muzical, i-ați încurajat în acest sens? Știu că Steven la un moment dat avea o trupă rock.
Da, prin anul 3 de liceu și-a făcut o trupă rock și cântau muzica anilor lor, adică fiecare generație își alege genul de muzică.
Sigur.
Mi-a plăcut, dar nu au avut nici el și nici Andra, vorbeam înainte, n-au avut, cum să spun,
dorința
de a intra pe scenă, să se îndrăgostească de mirajul ăsta al scenei. Sper să nu fie târziu pentru Andra. Steven acum s-a luat cu altceva, el lucrează, dar Andra mi-a promis că la anul poate să vină acasă să cânte cu mine pe scenă, măcar două colinde.
Ar fi să văd dacă se materializează.
Dacă să se materializeze, da. Sper să facă, pentru că sunt convins la un spectacol mai de-aproape, deși acolo au asistat. Dar intensitatea probabil de aici, nu știu, eu încă sper că
mirajul scenei,
dar da. E aici, acasă la noi, un ceva care,
da,
care respiră altfel.
Nu-i nicări ieri. Încă nu știe. Corect. Andra. Încă nu știe. Ea
a fost mai puțin aici. Steven a fost mai des. Da. Pentru că l-am tot adus la mama când trăia, Dumnezeu să o odihnească. Mama l-a învățat să și roage. Și tata mi-aduc aminte, venea și zice, când l-a văzut pe Ștefan, că se așează în genunchi și zice, și se ruga, zice, l-a întrebat, dar ce faci? Zice, mă văzea bunica. Și tata a fost la mine, dar îi scria în fiecare săptămână lui mama câte o poezie și eu trimitea pe poștă. Da, și așa am crescut, adică și copiii, i-am învățat mai întâi limba română, că eram conștient că dacă nu învăț de mici,
nu mai,
mai greu. Da, învață, dar
da,
mai greu. Dar,
vorbiți în casă românește.
I-a ajutat foarte mult faptul că întotdeauna am avut pe cineva de acasă, o bunică sau un bunic la noi.
Andra și-a văzut bunicii?
Sau pe mama nu.
Da, pe mama nu.
Pe mama nu. Dar pe celălalt i-a văzut, mai puțin pe mama. Ea a venit imediat după ce mama a trecut dincolo.
Cum este viața dumneavoastră departe de casă?
Știu că ca la orice om cu gospodărie.
Locuiți undeva lângă pădure.
Da, lângă pădure am o grămadă de lucru de făcut. Îmi place și grădineritul, îmi place să, dacă am ceva de reparat, eu repar, nu chem pe nimeni, pentru că sunt foarte scump toți meșterii la noi.
Da.
Și cred că tot de la tata am moștenit, cum zice americanul, zice că ești handy, adică ești îndemânatic. Adică toți românii suntem așa. Nu așa că ne pricepem la tot, dar faci un lucru pe care dacă îl iei pe cineva, te costă o groază de bani.
Da.
Și îmi place să fie totul bine orânduit la mine acasă.
Se spune că ei cheamă pe cineva, un electrician, să schimbe și un bec.
Absolut. Asta este. Și e bine că fiecare trebuie să trăiască.
Sigur.
Da.
Care sunt micile bucurii ale lui Ștefan Hrușcă?
Micile bucurii.
Da.
Nu m-am gândit la asta. Până data viitoare mă gândesc și vă spun.
Aveți câine?
Am un câine, da. Un câine fain. N-am crezut că să mă apropie așa de un dulău. Că al meu e mare. Ștefanel cu nevastă mi-a mers după el și l-au dus din America, aproape de graniță, din Cleveland. L-au găsit pe internet. Avea 2 luni. Este un brac german. Vița lui se numește Weimaraner.
E un câine de talie, genul, de talie cam, mai mare.
Da, cam genul cum este ugarul cenușiu.
Da.
Asta e cel mai cunoscut.
Nu e câine de vânătoare?
Ba da.
În principiu, da.
Ba da. Păi fiind frumos acolo aproape de pădure, da, a foarte multe veverițe. Și
aleargă după el.
Da, e un membru al familiei foarte, foarte binevenit și ne-a sudat mai mult și ne-am atașat extraordinar de el. Și foarte înțelept.
Da, și devotat, și așa devotat cum sunt câinii. Soția dumneavoastră știm că este foarte frumoasă și fascinant mi se pare că este absolventă de litere, dar lucrează în informatică.
Da, pentru că, ea a terminat liceul de informatică la Iași. Dar la examenul de admitere în facultate la Iași nu a intrat și atunci, ca să nu pierdă anul, a mers la litere și a intrat la filologie, la franceză, română și a terminat, de fapt, cu brio, pentru că ultimul an a studiat la Montpellier, de unde, de fapt, am adus eu acasă să mă însor cu.
Acolo v-ați cunoscut?
Nu ne-am cunoscut la un spectacol la Iași, de fapt.
Da.
Da, prin 87.
Fata frumoasă din Iași cu băiatul talentat din Maramureș. La
și
un
uite
concert,
așa ne-am văzut, da, și ne-am...
Aveți o familie foarte, foarte frumoasă.
Mulți ani frumoasă.
În această seară, clujenii se vor bucura să vă audă cântând colinde. Veți fi pe scenă alături de Radu Rotaru la pian electric și Mario Florescu la percuție.
care
cânt, oameni talentați.
Cu care cânt de o grămadă de ani de zile.
Da.
Și sunt serioși și amândoi sunt absolvenți de conservator. Mario a terminat aici la Cluj, conservatorul. Radu la Timișoara. Sunt amândoi profesori de instrument la Liceul de Artă din Arad și amândoi cântă și în Filarmonica din Arad. Iar când nu cântă la Filarmonica, vin cu Cluj cântul nou.
Da. Vin și în afară, i-ați dus la concertele din diaspora, da.
Anul trecut am făcut și Canada, după vreo 4 ani de lipsă, pentru că au fost foarte multe cereri aici în Europa și atunci am, cum să spun, am mers pentru prima dată multe locuri anul trecut. Și m-am bucurat să deschid noi spectacole și porți. Vin cu mine peste tot, sigur. Vreau să sune colindul așa cum l-au auzit ai mei confrați pe albume. Și sună...
Da. Autentic.
Sună autentic. Sună așa ca pe album.
Și cine știe, Doamne ajută să vi se alăture și Andra la anul?
Asta depinde de ea, bineînțeles. Dar o să mai trag
vom
eu, pentru că...
Și
ea, e cam stilul meu, trebuie să împingi un pic din spate ca să ornească.
Da, oricum și ea face foarte multe, face volei, a intrat la facultatea de medicină.
Da, și în afară de asta, chiar asta vorbeam, mai face și niște cursuri intensive de arbitru, pentru că, nu de arbitru,
de antrenor,
arbitru,
da?
De antrenor, da. Vrea să-și ia o echipă la un moment dat. E foarte...
E ambițioasă.
E ambițioasă, e capricorn, născută pe 30 decembrie. Câteodată avem probleme de contraziceri cu ea, dar mă bucur că insistă până ce
își îndeplinește
dorința.
Focul,
și, da. Sper să pot aduce la anul să cântăm. Mai ales acum când o să-i spun, uite, vezi că deja am vorbit și o grămadă de lume ne-au auzit.
Și să știți că vă aștept la anul împreună aici în studio, în decembrie, înainte de concertul de la Cluj.
Cu drag.
La Oradea ați spus la un moment dat publicului să fiți buni unii cu alții și să mergeți să colindați în noaptea de Crăciun.
Dar de unde știți?
Cum era Crăciunul la Ehud în Maramureș, în copilărie?
Păi, abia așteptam să sosească Crăciunul, să mergem să colindăm. Și nu puține dăți eram cu mama și cu surorile pe lângă soba. Noi aveam o șpore acolo cu niște prizneale. Erau roatele alea care se puneau pe unde pune de multe ori lemnele în sobă, că era mai ușor. Și era cald în casă. Și repetam colindele, ca să le știm bine, colinda de Crăciun.
Trebuia să
le știi bine, că te făceai de râs altfel. Râdea lumea de tine. Și colindam, copil fiind, până pe la 8. Cum începea să se lasă un picuț în serarea, eram noi primii. După aia am crescut, mergeam până spre dimineață, când eram deja cu flăcăi și cu faidele, mergeam până dimineață la 4-5. Erau, tot satul suna colinzi. Și nu făceai față, mergeai să colinzi pe un neam de al tău, erau încă două, trei grupuri care așteptau la rând. Efectiv, așa de mulți colindători erau pe vremea aia.
Prin nămeți, toată noaptea, prin
nu
sat.
Mai spun că satul, drumul, centru era plin de fete și feciori care făceau drumul în față, deci sus și jos, mergeau să găsească ei care cu care să colinde. Asta era imaginea care o să mă urmărească toată viața. E pustiu acum, noaptea de Crăciun.
De ce oare? Mulți dintre ei au plecat din Maramureș.
Copiilor se nasc afară. Asta este drama care ne va paște și nu știu dacă o să o putem îndrepta vreodată și nu-i bine. Sunt convins că dacă era bine aici, nu pleca nimeni. Sunt
așa
convins.
E.
Sau pleca un procent foarte mic. Dar mă doare sufletul că n-am mai auzit colindele. Acum 2 ani de zile am făcut acolo concert în fața bisericii din sat și după aia am rămas la colindat. Dacă am auzit 6 grupuri de colindători toată noaptea și m-a durut sufletul și am zis, unde sunt colindători? De asta îmi place să le spun la final de orice recital să revigorăm obiceiul colindatului, pe care numai noi îl avem. E păcat Dumnezeu să-l pierdem. E păcat Dumnezeu să ne pierdem noi tradițiile și obiceiurile. Obiceiul colindatului e cel mai frumos obicei creștinesc, părerea mea, mai ales de iarnă. Pentru că colindătorul merge și anunță din gazdă în gazdă, de la o casă la alta, de fapt, nașterea pruncului ceresc. Că dacă nu era, nu eram și nici noi. Cred că eram niște păgâni și niște cum zicea Ponosul de multe ori, erau niște sălbatici, poate.
Niște sălbatici.
Iar colindul nu face altceva decât să nobileze și să te facă mai bun. Luminează. Unde se colindă? Într-o biserică, unde mergi și colind. La final, lumea vine cu atâta drag spre mine și se bucură și mi-e suficient. Asta e un curaj care mă face să rezist încă un an.
Și ce frumos e și depinde de noi de adulți să-i învățăm pe copii colinde, să cântăm în casă colinde și
numai
să mergem la concertele cu Ștefan Hrușcă,
numai de noi
cu copii.
Nu neapărat la concertele mele, dar trebuie ascultate colindele care sunt cele tradiționale, colindele adevărate, cele pe care strămoșii noștri le-au cântat la rândul lor și le-au lăsat trecând prin atât de atâtea văluguri.
Așa cum se întreabă francezii, unde ni sunt zăpezile de altă dată, noi ne întrebăm unde ni sunt colindătorii de altă dată. Ziua dumneavoastră a fost de curând, în 8 decembrie, și noi vrem să vă dăruim două CD-uri de la Libris, de la Brașov. Eu am fost ieri la Brașov și era tare, tare frumos. Sus la poarta cerului, colinde pentru suflet dăruite din inimă, cu Dumitru Fărcaș.
Mulțumesc, tare.
Și pe la noi de sărbători, cu Marinela Zegrean Istici, Constantin Istici și grupul Colindița Zestrea, sunt tot colinde frumoase, autentice, românești, cu siguranță vă vor plăcea. Și un semn de carte.
Vă mulțumesc de suflet.
Și eu vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați făcut timp. Știu că aveți concert diseară, da? La ora 20, clujenii, număr mare, vor fi acolo și se vor bucura și vor cânta împreună cu Ștefan Hrușcă, colinde românești. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi, pentru emoție. Vă așteptăm oricând cu mare, mare drag. Și pentru că am vorbit despre satul românesc și despre țăranul român, ascultăm o piesă care la fel e aproape de inima dumneavoastră și de a noastră.
Da, este o piesă scrisă tot cu Adrian Păunescu atunci în 82 la Sinaia, la Casa Scriitorilor. Un imn închinat omului care parcă este din ce în ce mai puțin cântat și nu e drept. Adică țăranului român care are palma cât o țară.
Vă mulțumesc din suflet. Dragi prieteni, ne luăm rămas bun aici. Să fiți buni unii cu alții, așa cum spune Ștefan Hrușcă, să fiți drepți cu coloană vertebrală și să mergeți să colindați în noaptea de Crăciun. Vă mulțumesc din suflet.
Să vă dea Dumnezeu sănătate la toți și sărbători frumoase să aveți.
Sărbători frumoase. Mulțumesc, Andreea, mulțumesc, prieteni. Eu sunt Diana Gău, că mi-au rămas bun aici, împreună cu Ștefan Hrușcă. Toate cele bune, o după-amiază frumoasă, la Cluj și oriunde v-ați afla.
Apleacă-ți fruntea de stăpân spre brazda noastră milenară, reînviat țăran român și făcătorule de țară. Într-un pridvor cu busuioc, ascute briciul pus la grindă, peste un lighean uiat la foc, tu bărbierește-te în oglindă. Ai colindat ce-ai colindat, în lumea veșnic friguroasă. Acum bine ai venit în sat, mai calde totuși pe acasă. Te așteaptă brazda să înflorești și grajdul să-l îndești cuvintele. noastră parcă părăsite. Țăran român, măria ta, să nu lași câmpul tău să moară. Ți-au dat strămoșii ce lucra, cu mâinile au făcut o țară. Dă iute briciul pe curea și bărbierește-te de-a rândul, că vezi că azi e ziua ta, care durează cât pământul. Ai colindat ce-ai colindat în lumea veșnic friguroasă. Acum bine ai venit în sat, mai calde totuși pe acasă. Te așteaptă brazda să înflorești și grajdul să lândești cu vite. Și vechi colinde românești te mustră parcă părăsite. La cimitir, pe la cei duși, coboară-n zori și te închină, să ungi țâțânile la uși, deschide geamul spre lumină. Repară gardul putrezit, dă coama calului prin mână, și ca să simți că ai venit, sleiește apa din fântână. Ai colindat ce-ai colindat în lumea veșnic friguroasă. Acum bine ai venit în sat, mai calde totuși pe acasă. Te așteaptă brazda să-nflorești și grajdul să-l îndești cu vite. Și vechi colinde românești te mustră parcă părăsite. Și nu uita din când în când să mai și mori cum se cuvine, în toți urmașii renăscând, cum toți strămoșii sunt în tine. Țăran român, măria ta, îndreaptă căi ce se strâmbară, prin tine țara va dura, că tu ai palma cât o țară. Ai colindat ce-ai colindat în lumea veșnic friguroasă. Acum bine ai venit în sat, mai calde totuși pe acasă. Te așteaptă brazda să-nflorești și grajdul să-l îndești cu vite. Și vechi colinde românești te mustră parcă părăsite.